velkommen til at være sammen med jer her i Skjern til jeres første møde i det nye år. Sidder en rigtig Flemming tættere på. Yes. Ja. Og jeg synes altid, at det er sådan med en vis spænding, måske også en vis bæven, at man starter på et nyt år med 365 ubeskrevne blade. Hvad kommer til at stå på de forskellige blade? Må det blive mit sidste år, jeg skal leve? Må jeg komme til at opleve svær sygdom? Må Gud have helt specielle dejlige ting gemt til det år, vi nu går ind i? Men uanset hvad, så er det godt, at vi kan synge, som vi sang det før. Og det må gælde for os, som vi sang i det andet vers. Tak for din store retfærdighedsgave, som du i Kristus har skænket enhver. Og tak, at vi for løsning ved blodet må have. Giv os at skatte den nåde langt mere. Og det må også være et nyårs bøn for os, synes jeg, om vi må få hjælp til at skatte den nåde langt mere, som Gud har gemt til os. Og når vi så kan være måske lidt beklemte ved at tænke på et nyt år, kan vi også bede det tredje vers. Herre, velsign os i året, vi skue. Troen optænd i hver tvivlende hjerte. Helbred i kærlighed splittelsens sår. Fri os fra veje, som fører til smerte. Giv os, o Herre, et nåderigt år. Jeg har to favorit nyårssange. Det her det er den ene af dem, og så er det 140 den anden, som vi så skal synge efter prædiken. Og i 140, der begynder de to første linjer sådan i vers 2. Og jeg synes, det er sådan meget realistisk sang omkring det nye år. Det nye år, de gamle sorger, vil sikkert følges skridt for skridt. Og de to første linjer i vers 3. Det nye år, de gamle kampe, vil sikkert komme hånd i hånd. Og så vers 4. Det nye år, de gamle synder, vil muligt gå i samme spor. Jeg tror, det er realistisk, at de gamle kampe, de gamle synder, de vil komme til at gå eller følges med os også i det nye år. Og skal vi så være opgivende? Skal det være med til at øge vores bekymringer om alle forskellige ting i vores liv? Nej, det skal det ikke. Det er så godt, som vers er slutter med, i hvert fald vers 2, 3 og 4. Det nye år, Guds gamle nåde, de to vil også følges ad. Og det nye år, den gamle nåde, vil også komme hånd i hånd. Guds nåde vil følge os ind i det nye år. Det giver tryghed og frimodighed til at byde hver dag velkommen, som Gud nu vil give os. Vi skal fortsætte med at bede sammen. Jeg takker Gud, at vi ikke skal gå alene ind i det nye år. Og tak, at det ikke bliver tilfældighederne, en eller anden ond skæbne, tilfældig skæbne, der skal styre det nye år for dine børn. Tak Gud, at vi er dig i vold. Tak Gud, at vi må gå med dig og din gode nåde med ind i det nye år. Og så beder vi os om, at du må varme og glæde vores hjerter omkring din nåde, også omkring det, vi skal være sammen om i aften. Amen. Og ligesom med tanken på, at det er et nyårsmøde, så vil jeg gerne, at vi skulle være sammen om en tekst, som handler om Guds nåde. Det bliver fra Efeserbrev kapitel 2, de første 10 vers. Hvem må vi stå op, Henrik, eller hvad skal vi bare på siden og læse? Nej, så bliver vi siddende. Ja. Jeg læser Efeserbrev kapitel 2, de første 10 vers. Og vi læser i Jesu navn. Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder over ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vores køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, at noget er i frelst. Og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i det kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Amen. De kristne i Efesus, de levede før i et ganske anderledes forhold til Gud, end de lykkeligvis gør nu. Der var et meget tydeligt før og et efter, et før og et nu i deres liv. Det minder Paulus dem om. Og jeg tror, det er godt for en kristen at være bevidst om, hvad jeg er frelst fra og hvad jeg er frelst til. Hvordan var virkeligheden før, og hvordan er virkeligheden nu, set fra Guds perspektiv? I vers 11 og 12, i samme kapitel, der siger Paulus to gange, husk, hvordan det stod til før. Det normale, også for en kristen, det er ikke at tænke, som Gud tænker. Her er vi helt afhængige af, at Gud også i aften afslører hans perspektiv over virkeligheden for os. Så vi kommer til at se i høj grad med hans blik og hans øjne. Hvordan var situationen så før de tog imod evangeliet? Jo, det har Paulus skrevet i de første tre verser, så vil jeg lige læse vers 12 også, hvor Paulus han siger, husk, at I dengang var adskilt fra Kristus. I var udelukket fra borgerret i Israel. I var fremmede for forjældens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Paulus siger, at de var døde i deres overtrædelser og synder. Et menneske, som er adskilt fra Kristus, er åndelig død, og dermed også uden håb og uden Gud i evigheden. Og netop evighedsperspektivet for et menneske uden Gud, det var også noget af det, som blev alvorligt for Asaf i Gamle Testamente i Salme 73, som nogle af jer måske kan huske. Der står der om Asaf, at han var ved at stige sig blind på de ugudeliges tilsyneladende lykke. Han synes, de havde så meget fremgang. Det var så let at være ugudelig, synes han. Men så gjorde Gud det under i Asafs liv, at, og der stod sådan, at Asaf gav agt på deres endeligt. Gud husker Asaf på, at et menneske uden Guds nåde er et vredens barn, på vej mod den evige fortabelse, under Guds ubarmhjertige vrede og dom. Og dør et menneske på den måde adskilt fra Kristus, ja, så er der ingen håb om himlen for ham. Og der var det jo endelig langt bedre, om det menneske aldrig var blevet født, som Jesus så stærkt siger om Judas Iskariot i Matteus 26:24. Fordi at fortabelsen er bare så ubeskrivelig grufuld. Sådan var den virkelige virkelighed for de kristne i Efesos, før de mødte evangeliet. Og Paulus inkluderer faktisk sig selv, når han i vers 3 siger, til dem hørte også alle vi engang. På trods af, at Paulus som farisæer var religiøs i fingerspidsene, og sikkert også kunne med mig, der er det gamle testamente, udenad, og sikkert også kunne bære titlen som teologisk professor i dag, ja, så siger han om sig selv, at han var åndeligt død, og totalt havde misforstået Gud. Han hadede de kristne, som fulgte Jesusvejen. Han forfulgte dem, og han fængslede dem, indtil Gud ved et kæmpe under standsede ham på vejen til Damaskus. Der kom der et markant før og nu ind i Paulus' liv. Før var det hans egne tanker om Gud og hans egen religiøse karriere, som styrede ham. Nu blev det så Guds ord og Guds tanker, som blev ny autoritet i Paulus' liv. Og så er spørgsmålet til os i aften. Er der et før og et nu i dit liv? Kun de færreste oplever en lige så brat omvendelse, som Paulus oplevede det. Og der er lykkeligvis heller ingen regler for, at det hverken skal kunne sætte tidspunkt eller årstal på min omvendelse. Og Guds klare ønske er også, at vi helt fra vores fødsel og dåb og indtil vores død, skal blive bevaret i det trygge barneforhold til ham. Men virkeligheden er desværre, at mange, også fra vores kristne hjem, oplever en periode, for eksempel i teenageårene, hvor Bibel og Jesus betyder meget lidt. Og jeg tror, at der er mange helt unge, der i den situation stadigvæk har bevaret deres barnetro, men alvoren er, at hvis Jesus ikke er så vigtig for mig, uanset om jeg så er ung eller ældre, hvis Jesus ikke er vigtig for mig, i dag er jeg kommet ind på frafaldets glidebane. Og der er det afgørende vigtigt, at jeg bliver standset af Gud, så jeg ikke fortsætter som en halv sløver, medløber og vane kristen, hvor synden ikke længere er så alvorlig, og hvor evangeliet om syndernes forladelse ikke længere kan varme mit hjerte. Har jeg det sådan, i dem må jeg bede Gud om et Paulus under i mit liv, så jeg bliver standset og får lov at komme ind i det trygge og fortrolige afhængighedsforhold til Jesus. Og for at det kan ske, har Gud ofte brugt møderækker og lejre og bibelcamping og lignende. Og disse ting tror jeg, at vi fortsat må prioritere højt. Vi må forsøge at tilpasse de ydre rammer, så Helligånden får de bedste arbejdsbetingelser. Det gælder først og fremmest i vores egne hjem, men det gælder også i vores kristne forsamlinger. Og jeg vil også gerne opfordre til, at os der i forældre, bedsteforældregenerationen, at vi ser det som et kald at bede for vores børn og unge, ikke at bede om vækkelse og åndelig afklaring for dem. Vi skal tilbage til Efeserbrevet kapitel 2, og der har vi læst, at Efeserne lod sig bestemme af denne verdens tidsalder. Og det kan også oversættes med, at de lod sig bestemme af denne verdens ånd, og så er ham, som er herskeren over luftens rige. Det er to udtryk for Guds modstander, djævlen. Han har også mange andre navne i Bibelen. Han kan blive kaldt løgneren, eller forføreren, eller morderen, en ulv i forklæder, eller en lysets engel. Alt sammen ting, som beskriver, hvordan han agerer, hvordan han viser sig, hvordan han forfører os. Og her må det så være nærliggende at spørge, hvilke forhold afslører, om det er Guds modstander, der er i gang med at forføre mig? Og så vil jeg nu nævne tre forhold, som kendetegner djævelens strategi, også ind i en kristens liv, hvor han kæmper for at få magt i vores liv. Og det første, det er, at løgneren gør alt for at stille spørgsmålstegn ved, om Bibelens ord er sandt. Det gamle spørgsmål fra Paradisets have, mon Gud virkelig har sagt? Kan det passe, at Gud virkelig har sagt det sådan? Djævelen vil gøre sandheden relativ. De 10 bud og de mange formaninger, vi har i Nyt Testamentet, som på forskellige måder forklarer budene, de er for de fleste mennesker ikke længere forpligtende autoritet. Næsten alt er tilladt, hvis det ligesom er praktisk og tiltalende og fordelagtigt for mig den enkelte. Det gælder i spørgsmål om seksuel samliv uden for ægteskabet, uanset om det er blandt unge eller ældre. Det gælder i spørgsmål om fri abort. Det gælder omkring halve og hele løgne og offentlige myndigheders lov og regler osv. Det gælder, når det modsiges, at Jesus er den eneste sande vej til frelse for et hvert menneske, og ikke bare en ud af mange muligheder. Når vi fristes til at gøre Guds ords sandhed relativ, ja, så er det den store løgner, der står bag. Og det andet, som afslører, om det er djævelen, det er, at når egoismen kommer i centrum. Egoismen søger sin egen fordel i f.eks. økonomiske sager, og så er lov og ret mindre væsentlig. Egoismen stræber efter karriere, magt og personlig anseelse, og gerne på andres bekostning, eventuelt via bagtalelser og løgne. Egoismen prioriterer arbejde, fritidsinteresser og magelighed højere end f.eks. ægtefælle og familie, næstekærlighed og nogle gange også forpligtende kristent arbejde. Jo, når det er egoismen, som er i centrum, ja, så er det den onde, der står bag. Det tredje, jeg vil nævne, det er, at sjælfjenden også opfinder mange dårlige undskyldninger for at holde mig væk fra lytterpladsen i det kristne fællesskab. Troen skabes, og troen bliver bevaret ved det, vi hører, og det er sjælfjenden ofte langt mere bevidst om, end vi er. Derfor vil han holde os væk fra lytterpladsen i det kristne fællesskab. Mange andre forhold kunne nævnes om, hvordan sjælfjenden konstant forsøger ligesom at stjæle og ødelægge troens tillid til Jesus. og den barske virkelighed vil altid være, at leve jeg på syndens og frafaldets vej, og ikke vil bekende min medfødte modstand imod Gud, ja, der er jeg et menneske under Guds dom og vrede, uden håb for evigheden. I dyb håbløshed, og det er uanset, hvor godt et liv jeg lever i det ydre, fordi jeg af natur er et vredens barn, som Paulus udtrykker det. Sådan var Efesernes fremtidsudsigter, før de mødte evangeliet. Husk det, siger Paulus til dem. Men Gud skal tak og lov, så kan Paulus på denne dystre baggrund fortsætte i vers 4 med et herligt evangelisk men. Og når vi i vores Bibel møder et sådan men, så skal vi være opmærksom. Vi skal læse opmærksomt, for nu kommer der ofte noget, som står i stærk kontrast til det foregående. Og det gælder i høj grad her imellem vers 3 og vers 4. Paulus slutter med at sige, at vi var naturvredens børn, lige som de andre. Så kommer det her men. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elsker os med, der gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, der gjorde han os levende med Kristus, at noget er i frelst. Og det samme gælder også ned i mellem vers 12 og vers 13, hvor der slutter med at sige, uden håb og uden Gud i verden, topmål er håbløshed, men så kommer håbet, men nu, da I er i Kristus Jesus, så er vi i Kristi blod kommet nær. Paulus beskriver her Guds barmhjertighed og Guds kærlighed. Og lad os bemærke de to tillægsord, som Paulus bruger. Guds rige barmhjertighed og Guds store kærlighed. Det siger os noget om det grænseløse hos Gud, når det gælder at tilgive og elske fortabte syndere. Og det må også i høj grad være med til at give os frimodighed og håb med tanke på det nye år, og ikke mindst med tanke på dommens store dag. Gud rækker ud til os med sin rige barmhjertighed og sin store kærlighed. I salme 65, vers 10, der står sådan, at Guds bæk er fuld af vand. Guds bæk er fuld af vand. Vi kan sige, at nådekilden er uudtømmelig, fordi Guds barmhjertighed er rig, og Guds kærlighed er stor. Det var der mange mennesker, som oplevede, mens Jesus gik omkring på jorden. Vi kan for eksempel tænke på den samaritanske kvinde, som vi kan læse om i Johannes evangeliet kapitel 4. Jesus mødte hende ved en brønd, og alle ydre faktorer burde have fået Jesus til at gå sin vej for denne kvinde hurtigst muligt. Men Jesus ville frelse hende, og derfor blev han hos hende. Jesus afslørede synden i hendes liv. Han ramte hende på det måske allerømmeste punkt. Og det kan vi måske undre os, men det gjorde Jesus. Han afslørede synd i hendes liv. Men Jesus mødte hende også med sin rigdom og barmhjertighed, der tilgav hende al hendes synd. Og det fjernede også hendes skam og hendes menneskefrygt, så hun frimodigt gik ind i byen og begyndte at vide om Jesus. Hun erfarede helt klart, at Guds barmhjertighed er grænseløs. Det er også magtpålæggende for Paulus at få understreget, at frelsen er noget alene. Vi kan læse i vers 5, altså vers 8 og 9. Det står til sidst i vers 5, at noget er i frelst. Og så i vers 8. For at den noget er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds, det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Det havde de kristne i Efesus brug for at blive mindet om. Også en kristen har det, nemlig dybt i sig, at jeg i det mindste et lille stykke på vej gerne vil gøre mig fortjent til Guds kærlighed. Forsøg at leve et pænt liv osv. Det er så forfærdeligt ydmygende for gamle Adam i mig, at skulle erkende det helt umulige i at samarbejde med Gud om at frelse mig. Og fastholde jer stedet at ville hjælpe Gud med forskellige gode gerninger. I dag kræver Gud det hele af mig. Der kræver Gud fuldkommenhed ned i mindste detaljer hver sekund i mit liv. Men Gud ønsker ikke at give hjælp til selvhjælp. Tværtimod, mit gamle jeg, det behøver til stadighed aktiv dødshjælp, så jeg går totalt fallit og kommer til at stå med en lukket mund over for Gud. Det sker, når Guds lov dømmer mig, afslører, at der intet godt er i mig, og ingen mulighed har for at gøre noget, der kan gøre mig værdig til frelsen. Der erkender jeg, at jeg intet har at være stolt af, når det gælder at frelse mig selv. Jeg tror, vi mennesker, vi har en nu i os, der bare ikke vil erkende den her umulighed, at vi ikke kan frelse os selv. Vi ønsker ikke at gå fallit, at gå konkurs. Vi kæmper imod på alle måder. Det gælder rent praktisk, men det gælder også over for Gud. På et tidspunkt, da jeg gik på LMH, var vi ude og ringe på dørklokker. I gik rundt 3 af 3. Og der kom ind til en mand oppe i Hornbæk. Besøgte ham flere gange. Og på et tidspunkt sagde han til os, han ville stride imod med næb og klør og arme og ben, for ikke at blive en kristen. Så tror jeg, at et menneske har det, når Gud bunder og afslører synd. Jeg vil ikke erkende, at jeg intet selv kan. Jeg vil ikke gå for lidt. Men Gud ønsker, at vi skal komme dertil, hvor vi står med en lukket mund, tom hænder, så vi kan modtage alt af noget fra ham. Det med at gå for lidt, det understreger Paulus også 2 gange, ved han siger, at de var døde i deres overtrædelser. Tænk på det med at være død. Hvad kan for eksempel en død kat selv bidrage med for at blive levende? Overhovedet intet. Akkurat lige så meget kan synder selv bidrage med for at få den levende tro på Jesus. Intet. Men netop her, hvor jeg intet selv har at være stolt af, der bliver det bare så uendeligt befriende for en fortabt synder at høre, at noget er du frelst. Ja, Paulus har behov for at understrege det 2 gange inden for få linjer, fordi efterne trængte til at høre det igen og igen. Du må få lov at være frelst, uforskyldt af noget. Ordet noget, det hedder på latin gratia, og der har vi så ordet gratis. Modtager jeg noget, så modtager jeg altså noget, som er helt gratis. Tager jeg imod en gave, siger tak for den og gør brug af den, ja, så er gaven gratis for mig, og jeg skal ikke senere til at betale for den samme gave. En anden har betalt den gave, som jeg så har fået. For en del år siden, der var det en af den bibelkreds, som tog jeg, vi der var med i, som i radioen havde hørt ordet noget forklaret på en rigtig fin måde. Hun havde hørt det sådan, at noget er at få alting for ingenting, når jeg ikke har fortjent nogen ting. Sådan er det at være en nåde kristen. At have fået alting, Guds velbehag, syndernes forladelse, hele den himmelske verdens åndelige velsignelse, hele Jesu hellighed og renhed og retfærdighed, at have fået alting for ingenting, uden at bidrage med noget som helst, når jeg ikke har fortjent nogen ting. I sådan er frelsen en gratis gave, som Gud i sin rige barmhjertighed rækker ud til dig. Ud til dig, som er åndelig gået fallit. Du har intet at være stolt af, nej, og tillykke, hvis Guds ånd har afsløret det for dig. For netop da, som konkurs ramt, der står Jesus foran dig og rækker dig hele sin rigdom af noget. Uforskyldt og ufortjent, og halleluja for det. For hvor er det befriende og en lykkelig tilstand at være i, når alt afhænger af Jesus og af hans retfærdighed. Hjemme på min opslagstavle hænger der en lille lap papir, som jeg har klæbet ud fra, eller skrevet ud fra Kristeligt Dagblad. Det var Jens Ole Christensen, der for et par år siden, tror jeg det er, skulle prøve at skrive en kronik i Kristeligt Dagblad om, hvad Rosenius' forkyndelse gik ud på. Der sammenfatter han det i 2 linjer, hvor han skrev det sådan: holder ikke din kristendom, så holder dog din Kristus. Det synes jeg er så fint sagt. Hold ikke din kristendom. Og hvornår holder min kristendom? Den holder ikke. Men al ulykke er ikke tilstømme af den grund, der er håb alligevel, for så holder dog din Kristus. Alt afhænger nemlig af Jesus og hans retfærdighed. Ved Jesu dåb, der proklamerede Gud selv endda tydeligt, endda med menneskerøst, så disciplen ikke kunne være i tvivl. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Jo, netop Jesus ejer Guds velbehag. Og nu lyder evangeliet her 5 dage ind i det nye år, at i troen på Kristus, Guds elskede søn, så siger Gud det samme til dig. Du er mit elskede barn. I dig har jeg fundet velbehag. Det står sådan i højsangen 1.5, at jeg er sort, dog yndig. Det er en fin beskrivelse af, hvad det siger at være en kristen. Jeg er sort i mig selv, dog yndig, fordi jeg er gemt i Jesus. Jeg tog sådan et lille stykke sort pap med. Jeg er sort i mig selv. Der er intet rent, intet rosværdigt i mig selv. Jeg er helt sort, men gemt i Jesus, bare læg den ind i sangbogen, gemt i Jesus er jeg ren alligevel, fordi Jesus retfærdighed, hans renhed dækker mig. Sådan er det at være en kristen. Og der er min egentlige identitet som kristen, at jeg er ren og retfærdig og himlen værdig. Vers 8 i vores tekst er et af de helt centrale vers i Bibelen, som det rigtig godt at lære uden af. For at hans nåde er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Jeg er faktisk lidt forsigtig med blyant i min Bibel, sat et udråbstegn efter, til at nåde er i frelst. Ikke for at ændre i teksten, eller for at sige, at troen er uvæsentlig, langt fra, men for at hjælpe mig selv til at mere fokusere på nåden, end på min egen subjektive oplevelse af troen. Sjælefjenden vil nemlig gerne gøre troen til en ny og måske eneste præstation fra min side for at nå himlen. Men hvis det sker, så er jeg igen kommet ind på den logiske vej, hvor jeg vil hjælpe Gud med min frelse. Og der forsvinder frelsesvidsheden og glæden over Jesus. For hvornår er min tro så god nok, stor nok, ren nok? Det er jo et af de helt store og livsvigtige spørgsmål, når det gælder evigheden. Og jeg er sikker på, at det ikke kun er unge, som kan kæmpe med spørgsmål om, hvorvidt min tro er god nok, eller sand, eller ægte nok. Det fortælles om den nu afdøde sønderjyske prædikant Christian Jebsen, som nogle af jer ældste musikere har mødt, at han en dag besøgte en ældre kone på et plejehjem. Og de snakkede formentlig om de store spørgsmål i livet, om troen, om døden, om evigheden. Og så læste han 1. Johannes 1.7 for hende, hvor der står sådan: men hvis vi vandrer i lyset, lige som han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, Guds søns blod, renser så langt, som du kan tro det. Og der udbrød konen straks: ja, det er lige netop mit problem. Jeg kan ikke tro er langt, min tro er så lille. Og den situation kunne Christian Jebsen så bruge til at understrege over for en ældre kvinde, at han faktisk har læst 1. Johannes 1.7 helt forkert. Fordi syndernes forladelse ikke afhænger af, hvor langt jeg nu kan tro det, eller føle det, eller forstå det. Christian Jebsen her ændrer lidt i verset, for der står jo lykkeligvis sådan her, at Jesu, Guds søns blod, renser os for al synd, punktum. Og det er ikke afhængigt af, hvor langt jeg kan forstå det eller tro det. Nej, Jesu blod, det renser for al synd, uafhængigt af, hvad mine følelser omkring det. Det er på grund af Guds rige nåde og på grund af Guds store kærlighed. I samme grad som Gud er rig og nådig, i samme grad tilgiver han også vores synd. Og den nåde, som Gud her kommer med, er overstrømmende rig. Den nåde er ny hver eneste morgen, også i det nye år, vi nu er begyndt på. Den nåde er frelsens kilde, som aldrig løber tør. Og jeg tror, det er som Rosenius formulerer det et sted, at ønsker du at blive frelst af nåde alene, ja, så er du allerede frelst. Lad være med at tænke på, hvad du kan føle og mene og forstå. Ønsker du at blive frelst af Guds nåde alene, ja, der er du allerede frelst. Der ejer du den levende tro. Det må du takke for. Det må du få lov at hvile i. Når det gælder at blive gjort åndeligt levende, så er det i vores tekst magtpålæggende for Paulus, at det sker i Kristus. Ikke mindre end 6 gange siger han i vers 5-7, i ham eller i Kristus. Ja, som kristne er vi så tilknyttet sammen med Kristus, at Paulus faktisk i vers 6 siger, at Gud allerede nu har givet os plads med Kristus i himlen. Og det er en virkelighed, som overgår vores fatteevne. Men vi kan sige, at det, der er sket med Kristus som vores stedfortræder, hans død, hans opstandelse og det, at han nu i dag sidder i faderens højre hånd, det er samtidig med også sket med en kristen. Paulus siger i Rombrev 6:5, at en kristen er vokset sammen med Kristus. Vokset sammen med Kristus. I sådan er en kristen i troen forbundet med Jesus. Vokset sammen med ham, så jeg er, hvor han er. Så kan vi spørge, hvad er så Guds hensigt med at give os fællesskab med Kristus? Ja, hvad er den primære hensigt med, at vi helt taget lever og er blevet skabt? Jo, i vers 7, der står der et, for i det kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. Her på jorden, der får vi kun en svag smagsprøve på, hvor rig på noget Gud er. Men på grund af Jesu opstandelse, ja, så har en kristen det levende håb, der indebærer, at vi i de kommende tidsalder, i evighedernes evigheder, det fulde skal se, hvor overstrømmende rig Guds nåde er. Som et Guds barn har jeg en herlighed i vente, som vi må glæde os til. Det levende håb må være en kilde til tak, til lovprisning og frimodighed. Med barnekår hos Gud, der er vi også himmelarvinger. Vort borgerskab er i himlen, siger Paulus. Der er vort egentlige hjem. Der hører vi til. Det er vort mål. Husk på det, siger Paulus til os, så vi ikke bliver jordbundne og mister modet. Tænk på, hvad du har i vente de kommende tidsalder. Der skal vi juble, selvom vi her i livet en kort tid må lide under prøvelser af mange slags. Og så skal vi til slut se lidt smule på vers 10, hvor Paulus siger sådan, for hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Af noget er jeg frelst på grund af Kristus. Og med det udgangspunkt, ja, så må vi med frimodighed bede Gud om at vise os de gode gerninger, som han selv vil lægge til rette for os. Hele mit liv tilhører nu ham. Mine øjne, mine fødder, mine hænder, mine ører, ja, alle mine lemmer tilhører nu ham, fordi jeg er hans nye skabning. Derfor må jeg også bede ham om at komme til at præge mit liv og præge mine tanker. Det gælder på arbejdsplads, blandt naboer og for de svage i samfundet. Jesus siger så tydeligt, at alt, hvad I har gjort imod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Imod de mindste, imod de svageste. Disse personer understreger Jesus særligt i Matteus 25:40. Men lad os først og fremmest begynde i det helt nære på hjemmefronten over for vores ægtefælle, børn, forældre. Det er når der er synden i vores liv bliver almindeligt tydelig med kritik, hårde ord måske, selvhævelse osv. På et tidspunkt hørte jeg nordmanden Jan Bygstad citere Luther for at skulle have sagt, at i ægteskabet læres i særlig grad egen synd at kende, og dermed læres også behovet for syndernes forladelse. På det punkt var Luther for 500 år siden meget jordnær og konkret. I ægteskabet læres i særlig grad egen synd at kende, og dermed også behovet for syndernes forladelse. På Norea Webradio, som jeg har mulighed for at gå og høre på en del til daglig, der hørte jeg på et tidspunkt en ældre prædiken med Niels Ove Vigilius, hvor han fremhævede et eksempel med en søn, som til sin fars begravelse og mindesamvær stærkt understregede, at min far var kristen derhjemme. Min far var kristen derhjemme. Her i huset, når vi er sammen her, der formår vi sådan at være nogenlunde kærlige over for hinanden og snakke pænt osv. Men jeg synes, det er et flot vidensbyrd at kunne give en person, sin far, at far var en kristen derhjemme, med et tilgivende sind, kærlig omsorg osv. osv. Jo, her har vi ny os fortsat nok til et helt liv. Lad os hver dag bede om ymighed, om villighed og åbne øjne, så vi kan se nogle af de gode gerninger, som Gud ønsker, at vi skal glæde andre mennesker omkring os med. Ofte er det ganske lavpraktisk næste kærlighed. Og lad os huske, at noget af det fineste, vi kan give vores næste, det er vores opmærksomhed, lyttende ører og øjne. Og lad os samtidig hver dag hvile i, at frimodigheden på dommens dag, og også kraften til livet som hverdagskristen, det får vi alene ved at lade os fylde af nåden i Kristus Jesus. Så vil jeg lige læse i 2 vers 4 og 5. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, ja, at noget er i frelst. Og nu vil jeg så bede en bøn, som stod i Tro Mission for et år eller to siden, eller noget af den bøn, den er skrevet af Martin H. Olsen, som er præst i Ellem Kirken i Herning. Vi vil bede sammen. Kære treenige Gud, jeg takker dig for din urimelige og ubegribelige nåde i mit liv. Takker du, Gud, fra før verden blev grundlagt, udvalgte mig til at stå hellig og uden fejl for dit ansigt i Jesus. Takker du blev fristet i alt, men var lydig i alt, og du var det for mig. Tak, at din lydighed er min lydighed ved troen på dig. Ja, at jeg virkelig er retfærdig i dig. Tak, Jesus, at du ikke bare opfyldte loven for mig, men også blev ramt af lovens forbandelse i stedet for mig. Tak, at du virkelig bar ikke bare alle andres, men også min synd op på korset. Og tak, at du ikke bare er død for de synder, som jeg ved din hjælp har fået sejr over, men også for de synder i mit liv, som jeg stadig kæmper med. Tak, at du frivilligt stiller dig ind under din egen kærlige fars retfærdige vrede på grund af min synd, for at denne vrede ikke skulle ramme mig. Ja, Herre Gud, det er noget, som vi alle sammen har brug for at sige dig stor tak for, at det er sådan, du møder os i din rige barmhjertighed og i din store kærlighed. Åbn vores hjerter, så vi ret kan tag imod det, så det må blive til ny glæde, nyt liv for os. Og det beder vi som særligt måske for vores børn, for vores unge. Vi beder, at du må kalde og føre ind i det fortrolige fællesskab med dig, og tak for alle, som lever der og bevarer hver enkelt af dem også i det fællesskab. Tak for alle, som er her i aften, og må du selv gå foran os i det nye år. Må du velsigne, må du opmuntre os ved evangeliet igen og igen. Vi beder for alle, som skal prædike dit ord i vort land, både i kirke og missionshuse, må dit ord lyde rent og klart. Det gælder også for de enkelte missionærer. Giv dem udholdenhed og opmuntring og frimodighed, som I trænger til det. Vi beder som, at de må have det godt internt i deres egen familie, at missionærerne må have det godt i deres missionærfællesskab, og de også må have det godt i samarbejde med de lokale kirkeledere. Vi anbefaler os tryg i dine hænder. Amen.